SBS Radio.
Ако има нешто за што сакаат британците да разговараат, освен Брексит или нивниот нов премиер, тоа е времето. И во моментов има многу за што да се разговара.
I think we'll get to 37 degrees Celsius in a few spots, though this Thursday we might even threaten the all-time record of 38.5 set in Faversham and Kent in 2003.
Мислам дека ќе стигнеме до 37 степени Целзиусови на неколку места, иако овој четврток би можеле да го заминеме рекордот од 38.5, кој беше поставен во Фавершем во Кент во 2003 година. Тоа беше презентерот на BBC за временската прогноза Елизабет Рицини, која ги известува гледачите од Лондон да очекуваат топло и лепливо време со температури кон средината на 20-тите степени Целзиусови во текот на ноќта. Дури и искусни посетители на јужната хемисфера во британскиот главен град, како Памела Боумен од Перт во Западна Австралија, признава дека е доста топло.
It's very hot. It's a bit ridiculous, but it's hotter because I think it's a city, but I mean, it's easy for me because I'm Australian, so this is breezy.
Додека австралиците би можеле да го поднесат топлотниот бран, за шкотланѓанецот Нил Милс, навикнат на студените температури на Стерлинг во Шкотска, тоа е ново искуство.
It's hot. Yeah, it's a bit hot. Like in the shade, it's bearable, but like when you're out in the direct sunlight, it's hot.
Малко е жешко, во сенка е подносливо, но кога ќе излезеш на директна сончева светлина, жешко е, вели тој. Јавното здравство на Англија ги обнови предупредувањата за топлината и ги повикува луѓето да останат хидрирани, да најдат сенка и да се заштитат од сонцето. На спротивната страна од англискиот канал во главниот град на Франција, Париз, за туристот од Флорида, Алехандре Хазард, топлината е исто така проблематична, при што топлината ја чувствува како изгореници по телото.
It's already really hot right now and it's kind of, you know, affecting us a lot. Like a lot. I feel like I'm getting sunburns and stuff. It's really hot here.
Анет Јанг е презентерка родена во Австралија и работи за телевизискиот канал Франц 24. Та за ABC изјави дека за разлика од Австралија, повеќето европски градови не се изградени за да се справат со температури од 40 степени. Та вели додека некои луѓе дигаат веги и велат 40 степени не се ништо, мора да се запамети дека климатизацијата е многу ретка во Франција, особено во старите згради, кои се дизајнирани да ја задржат топлината, а не да се ослободат од неа.
Some people might be raising an eyebrow and saying 40 degrees, that's really nothing where we come from. But you have to remember that air conditioning is very rare in this country, especially in old buildings. All buildings, which I have to add, have been built and designed to keep the heat in, not to, you know, get rid of the heat.
Француската влада воведе ограничување за користење на вода во 73 административни региони во обид да ги запрат ефектите на сушата, додека рекордно 80 се на предупредување од повисока категорија од Метео Франс поради високите температури. Низ цела Европа властите се подготвуваат за рекордни температури во наредните денови. Во Португалија веќе се појавуваат шумски пожари, а во Шпанија метеоролошката служба предупредува на екстремен пожарен ризик во поголемите делови на земјата. И има и здравствени проблеми, при што најмалку 35.000 луѓе починале од последниот топлотен бран во Европа во 2013 година. Сличен број загинаа и во топлотниот бран од 2003 година. Клеен Налес од Светската метеоролошка организација World Meteorological Organization вели дека се надева оти се преземени доволно мерки на предпазливост за да се минимизира бројот на лицата кои сериозно ќе се разболат од топлината.
Heat waves do bear the hallmark of climate change. They are, as we saw in June, they're becoming more frequent, they're starting earlier and they're becoming more intense. So it is, you know, it's not a problem that's going to go away, but hopefully, thanks to the heat health warnings, the heat health action plans, now in many parts of the world, you know, we can make the incident that we saw back in 2003 in the European heat wave, you know, that hopefully should be a thing of the past now. You know, we know better, we've learned our lesson, and we do have measures in place.
Налас вели, топлотните бранови се лоши, тие го носат белегот на климатските промени. И тие, како што видовме во јуни, стануваат се почести. Тие почнуваат порано и стануваат поинтензивни.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.